Уважаеми приятели, а нека сега да чуем какво ни говори Божието Слово. Писмото на Христос до църквата в Ефес. И тъй като в миналото предаване направихме въведение към обществото и църквата по времето на Йоан в Ефес, сега започваме разглеждането на стиха, първия стих от глава 2. До ангела на Ефеската църква пиши: това казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи сред седемте златни светилника. Господ Исус говори на тази църква, която беше обиколена от голям материализъм, деградация, животински инстинкти, примитивна поквареност и тъмно езичество. Това е едно от най-важните послания в църквите. Свободният превод на стихът гласи: до посланика на Ефеската църква пиши. Това казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи сред седемте златни светилника. Забележете, че той държи в ръката си църквата. Тя е под негов контрол. Който ходи буквално означава, че той се разхожда нагоре-надолу. Той продължава да ходи нагоре-надолу и в наши дни, и все още съди своята църква. Исус има седем слова на одобрение към Ефеската църква. Знае твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, а си ги намерил лъжливи, и имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Откровение 2 глава, стихове 2 и 3. На първо място, знае твоите дела. Трябва да разберем, че Исус говори тук на вярващи. Той не търси добри дела от погиващия свят и невярващите. В Тит, 3 глава, 5 стих, ни се казва: той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез укъпването, сиреч новорождението и обновлението на Святия Дух. А в Римляни, 4 глава, 5 стих, Павел казва: а на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Христос говори на своите си. След като се спаси, човек трябва да върши добри дела. И Господ има какво много да ни каже за това. По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Апостол Павел можеше да пише и на Тит. Първа глава, 16 стих. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело. Някой казал, че християните трябва да бъдат като добрият часовник. Целите от злато, с открито лице, добре настроени, зависими и изпълнени с добри дела. Господ Исус казва на църквата в Ефес чрез апостол Павел: изпълвайте се с духа. И сега Павел продължава, наставлявайки ги, какво биха могли да направят като християни изпълнени с духа. А тук Господ Исус ги хвали за добрите им дела. Второто слово на одобрение към Ефеската църква е «зная труда ти». Каква е разликата между труд и работа? Думата труд съдържа в себе си умора. В Евангелията се казва, че Исус се измори от пътуването. Това беше умората, която преживяха ефесяните. Те се задъхваха от труда си за Него. Третото слово на одобрение е «зная търпението ти». Търпението е плод на Святия Дух. Четвъртото слово – не можеш да търпиш злите човеци. Петото – и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. Ефесяните изпитваха всеки, който идваше при тях и твърдеше, че е апостол. Питаха такива хора дали са видели възкръсналият Христос, и скоро откриваха, че подобни хора не са никакви апостоли. Ако не бяха, те ги молиха да напуснат града. Господ Исус ги похвали за това, че изпитваха всеки, и днес ние трябва да правим подобно нещо. Шестото слово на одобрение е следното. Имаш търпение и за моето име си издържал. В Негово име те понесеха своя кръст, проповядваха за Христос, вярваха в непорочното зачатие и раждане на Христа, вярваха в Неговата божественост, вярваха в Неговата пожертвователна смърт и възкресение и платиха висока цена за тази си вяра. Седмото слово на одобрение е «Не си се уморил». Какво има в предвид тук Исус? Малко по-рано той казва, че са се трудили до изнемога, а сега казва, че не са се уморили. Това е един от великите парадокси в християнската вяра. И друг път съм цитирал Дуайт Муди, който, когато се връща от дома изтощен след усилена евангелизационна кампания, и семейството му го умолява да си почине, той му отвръща. Изтощавам се по време на тази работа, но не се уморявам от самата работа. Явно, че има разлика между двете. Може да се умориш, докато вършиш нещо, но трагично е, когато се умориш от самата същност на работата за Христос. Тези седем слова на похвала, които Господ Исус отправя към местната църква в Ефес, също така се отнася и за църковният период между Петдесетница и Стотната година след Христа, който период олицетворяваше Ефеската църква. Сега Исус поставя при тях едно предупреждение. Записано в четвъртия стих на втора глава. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Или, че оставяш най-добрата си любов. Те бяха изгубили това силно, ентусиазирано посвещение на личността на Христос. За нас е трудно да разберем положението, до което Святия Дух беше довел тази църква. Той беше привлякал вярващите в Ефес до едно много лично взаимоотношение с Исус Христос. Той ги беше отвел до едно място, където те можеха да кажат: «Господи, ние те обичаме». Това може да ни изглежда маловажно днес, но тяхната любов към Господа беше нещо важно. Христос им казваше: «Вие оставяте най-добрата си любов». Те не бяха се отдръпнали напълно от тази любов, но вече бяха започнали да отстъпват. За нас, които живеем в дни на студенина, скептицизъм, цинизъм, е трудно да разберем подобно нещо. Светът се е намесил до такава степен в святостта и близостта на църквата, че е трудно да проумеем силата и ентусиазма на посвещението, което имаше ранната църква към Христос. Първата църква отстъпи не толкова доктринално, колкото в личното си общение с Исус Христос. Ефес беше велик град и в него имаше много неща, които започнаха да привличат вярващите далеч от тяхната първа любов. Исус Христос. Това беше църквата, която беше станала толкова могъща в своето евангелизационно служение в областта, населена с около 25 милиона души, че дори римският император и неговите приближени получиха възможността да чуят Евангелието. В тази част от света имаше силно действие на Святия Дух и не бихме могли да го сравним с никое друго раздвижване през човешката история. Чуваме от време на време за някой, който е имал лично взаимоотношение с Христос. Дейвид Бренард, мисионер, достигнал индианците, бил такъв човек. Той страдал от нещо, което тогава наричали задух. Днес до голяма степен това е туберкулозата. Въпреки тази си болест, той пътувал до индианците на кон и понякога получавал гърчове, повръщал кръв, изпадал в несвяст и падал от коня си. Лежал в снега и когато това се случвало, коня му се научил да застава до него. Когато отново се връщал в съзнание, той се покатервал на коня си и отново тръгнал да проповядва на индианците. Докато ходил, той викал: «Господи Исусе, аз те предадох, но ти знаеш, че те обичам». Той имал толкова близко лично взаимоотношение с Христос. Приятели, и за нас днес това близко взаимоотношение е най-важното нещо във вярата ни. Ние също сме част от различни дейности. Днес се провеждат много семинари и курсове, които предлагат определени правила, които се налага да спазваме, определени психологически модели, с които да се съобразяваме. Много от модерните проповедници твърдят, че могат да разрешат всичките ни проблеми. Подобни хора се опитват да ни учат как да се справим със себе си, със съседите си и със съпругата си. Всяко едно такова взаимоотношение е много важно и много хора смятат, че ако следват няколко такива правила, ще достигнат до ключа на успешния християнски живот. По-важното е да се отговорим на един кратък въпрос. Обичате ли Исус Христос? Няма значение каква е вашата система, от коя деноминация сте, каква е програмата, каква група от правила спазвате. Те всички не важат, ако не го обичате. Въпреки че някои системи са добри, каквото е и да смятате за важно, няма да проработи, няма да бъде актуално, ако не обичате Христос. Близкото общение с Христос ще превърне всички ви други взаимоотношения и всичкото ви християнско служение в една голяма радост. Има една история, която се разказва в щата Нова Англия за две момичета, които работили в фабрика за памук. Те били приятелки, но когато едната от тях напуснала работа, загубили връзка помежду си. След известно време се срещнали на улицата. Работещото момиче запитало своята приятелка: работиш ли нещо в момента? Другото отговорило: не, омъжих се. Когато второто момиче работило във фабриката, то винаги следяло часовника и всяка вечер, когато ударил 5 часа, то грабвало пълтота си и изхвърчавало от сградата. Работата била тежка и тя не я харесвала. Сега била омъжена и имала доста работа по дома. Ако можехте да погледнете на живота и ще си помислите, че има доста работа за вършене. Става по-рано от всякога да приготви закуска на съпруга си и да му приготви обяд. След това го пригръща, сбогува се с него и през целия ден тя е заета с чистене на къщата, пране на дрехи, грижа за децата. След това около 6 часа, когато съпруга се връща, стои на вратата, очаква го, казва мили думи. Работният ден на съпруга й беше свършил, но нейният едва започваше. Тя сервира вечеря и храни децата. След това измива чинии и слага децата в леглото. Приготвя всичко за съпруга си за следващия ден. Тя е много изморена и когато стигне най-сетне до леглото, тя се чувства пребита. Но отговорът, който дава на въпроса на своята приятелка, е, че в момента не работи. Защо? Защото е влюбена. Там е разликата. Когато семейният ви живот и църковният ви живот се превърне в товар, има нещо ненаред с вашето взаимоотношение с Христос. Това е причината Господ Исус да каже на ефеските вярващи: отдалечавате си от първата си любов, отдалечавате си от най-добрата си любов. Какво е разрешението? В стих 5 си казва: и тъй, спомни си, откъде си изпаднал и покай се, и върши първите си дела, и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Спомни си. Това е първото нещо, което трябва да направят. Паметта е чудно нещо. Някой беше казал, че Бог ни е дал спомени, за да имаме рози през декември. Но паметта е едно чудо. Някой друг беше казал, че паметта е лукс, на който само добрият човек може да се наслаждава. Приятелю, спомняш ли си, когато се покая? Спомняш ли си тръпката, която изпитваше, колко много означаваше Господ Исус за теб? Дали не си станал студен и индиферентен към Него? Дали не си в отстъпление? Спомни си. Спомни си, къде се намираше едно време. Можеш да се върнеш отново в това състояние. И покай се. Християните се нуждаят от покаяние. Трябва да разчупим черупката на себедоволството и самомнението, обвивката на прекалената изисканост, маската на суетата, да се отървем от лицемерието и позата на благочестието и да спрем да се излъскваме лустрото на някакъв голям светия. Покай се. Покаянието означава да се обърнеш назад към Него. И това е едно послание, адресирано към вярващи. Как смее църквата да казва на един неспасен човек да се покае? Това, от което се нуждае той, е да се обърне към Христос със спасение. Когато се довери на Христос, той ще се отвърне от греховете си, както солунците, които се бяха обърнали от идолите към Бога, за да служат на жив и истинен Бог. Но църквата трябва да се покая и това е посланието, което не ни се иска да чуем днес. Спомни си, покай се и си върни при Него. Ако не, ще дойда при тебе и ще дигна светилника ти от мястото му. Христос казва, че ще дигне светилника ни. Много църкви в наше време практически са били затворени. Някога тълпите са идвали, но вече не идват, понеже вече не се проповядва Божието Слово. Христос все още наблюдава нашите светилници и няма нищо против да подрязва нашите фитили и дори да използва щипци за загасяване на свещи, когато те откажат да дават светлина. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Откровение 2 глава 6 стих. Николаитите е сборна дума. Думата Никао означава завоювам и честитата Лаос означава хора. Оттам идва и думата лаици, обикновени хора. Трудно е да се определи кои бяха николаитите. Някои учени смятат, че става въпрос за някаква клика от свещеници, която се оформяше и се опитваше да владее над другите хора. Друга теория е, че не можем да идентифицираме тази група от хора нито в ранната, нито в по-късната църква. Трето обяснение е, че имало мъж на име Николай от Антиохия, който е отстъпил от истината и е сформирал своя собствен противоречив гностически култ, в който се получавало, освен всичко останало, че човек трябва да се предава на греха, за да го разбере. Тези хора се предавали на похотливост с обяснението, че този грях не се докосва до духа. Може би се говори за този култ. Църквата в Ефес презираше този култ. Малко по-късно или в следващото предаване ще видим, че църквата в Пергам го толерира. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Книгата Откровение, глава 2, стих 7. Който има ухо. Това аз наричам наострени уши, което между другото беше едно от изказванията за старозаветните свещеници. Не всеки можеше да чуе Божието Слово. Те можеха да чуят звука, но пропускаха посланието. Господ Исус използваше тази фраза, за да отпуши запушените уши. От Евангелията научаваме, че Той често използваше тази фраза. Той казваше, че хората имат уши, за да слушат с тях, но те не чуваха. Сега Той говори на тези с духовна възприемчивост. Нека слуша, що говори Духът към църквите. Духът е Святия Дух, Учителят на Христовата църква. На този, който победи. Отнася се до истинските вярващи, а ние можем да победим само чрез кръвта на Агнето. Ще дам да яде от дървото на живота. Сигурно си спомните, че на човека беше забранено да яде от дървото на живота след грехопадението, според както е записано в Битие 3 глава, 22 до 24 стихове. Но на небето знакът влизането без разрешение забранено, ще бъде премахнат и всички ние ще получим привилегията да едем от дървото на живота. Не знам, що за дърво е това, но вярвам, че ще ни помогне да живеем страхотно. Повечето от нас все още не знаем какво е да живееш пълноценно. Имаме някакво понятие за това едно постно съществуване тук на земята, но горе в небето нещата ще са различни. Ще едем от дървото на живота. Ще живеем, както никога преди. Божият рай означава Божията градина. Небето е на първо място една зелена градина и след това място с златни улици. Църквата в Ефес представлява църквата в своето най-добро състояние – Апостолската църква. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме писмото до Ефеската църква и поуките от него. Наистина, това е отворено писмо и до теб, и до твоята църква. Бог да ви благослови!